sadalīsim šo pa plauktiņiem. Nu, iedomāsimies pavisam ikdienišku situāciju, vai nu birojā, vai mājās.
Mm-hmm.
Visapkārt skan tāda klusa tastatūra klaboņa, ekrānos ņirb koda rindas, tiek renderēti masīvi 3D modeļi vai vienkārši apstrādāti svarīgi finanšu dati, un tad pilnīgi bez brīdinājuma atskan tāds savs klikšķis.
Un iestājas tumsa.
Jā. Ekrāni kļūst melni, telpā iestājās absolūts neērts klusums, ko pārtrauc tikai kāda smaga nopūta no stūra. Tajā vienā sekundes daļa visa digitālā realitāte vienkārši pārstāja eksistēt. Un mēs ikdienā uztveram elektrību kā kaut ko fundamentāli pašsaprotam. Tā ir kā gaiss, mēs par to vispār nedomājam.
Kamēr tas nebeidzas?
Tieši tā, mēs iespraužam vadu sienā un viss maģiski darbojās. Taču mūsu šodienas izpēte, mūsu materiālu analīze atklāja, ka elektrobarošana IT infrastruktūrā nebūtu nav vienkārša vada iespraušana. Tā ir ārkārtīgi smalka, daudzslāņaina un inženērijas ziņā pilnīgi fascinējoša sistēma. Mūsu misija šodien ir izsekot šai neredzamajai asinsritei.
Sākot no parasta rakstāmgalda?
Jā, no rakstāmgalda un beidzot ar tiem masīvajiem datu centriem, kuru dīkstāve maksā miljonus, jo galu galā visa šī izvēle par barošanu reducējas uz vienu vienīgu jautājumu – kāda ir datu zuduma patiesā cena?
Iznīmā šeit fascinējoši tas, kā mēs mēdzam apmānīt pašu seri. Mēs tik ļoti koncentrējamies uz procesoru takts frekvencēm un operatīvās atmiņas apjomiem un to bezgalīgo mākoņu tehnoloģiju jaudu, ka pilnībā aizmirstam to fizisko, nu to brutālo realitāti, kas to visu darbina, respektīvi elektronu plūsmu. Ja mēs nodefinējam elektrobarošanas pamatuzdevumus IT vidē, saskaņā ar šiem materiāliem tie ir četri fundamentāli pīlāri.
Tātad četri pīlāri.
Jā. Pirmais ir pārveidošana. Proti elektrotīkla maiņstrāva ir jāsadala un jāpārvērš par ārkārtīgi stabilu līdzstrāvu, ko saprot trauslās mikrošķēmes.
Skaidrs.
Otrais ir sprieguma kvalitāte. Tas nozīmē jebkādu svārstību un tā sauktā ripple, jeb pulsācijas iznīcināšana. Trešais pīlārs ir tīra fiziska aizsardzība pret anomālijām, zibensspērieniem, pārspriegumiem, izslēgumiem.
Tas, kas var visu vienkārši nodedzināt.
Tieši tā. Un visbeidzot, ceturtais ir nepārtrauktība. Tā ir arhitektūras spēja turpināt darbu tajā brīdī, kad ārējā pasaule mūs pieviļ un iestājās jau pieminētā tumsa.
Tātad mēs dzīvojam tādā ilūzijā par bezsvara digitālo vidi, bet patiesībā to visu kopā satur ļoti konkrēti fizikas likumi un inženērija. Es biju pārsteigta to lasot. Lai saprastu, kā šie četri pīlāri tiek realizēti praksē, dosimies cauri tādiem kā četriem riska un sarežģītības līmeņiem.
Katrā nākamajā solī likmes aug.
Un izmaksas krūst lielākas, tehnoloģijas komplicētākas. Sāksim ar pašu bāzi, pirmo līmeņi. Tātad standarta mājas datori un parastas biroja darbstacijas. Vietas, kur galvenokārt tiek apstrādāti teksti, sūtīti ēpasti un pārlūkots internets.
Ikdiena?
Jā, ikdiena. Zinot to, ka lielākā daļa datu tagad automātiski sinhronizējas mākonī, tad taču īstenībā nevajag nekādus kosmosa kuģa cienīgus risinājumus, vai ne?
Nē, absolūti nē. Šis ir tas zemākā riska slieksnes, jo iekārtās reti atrodas unikāli neatgriezeniski dati. Prioritāte nav par katru cenu uzturēt sistēmu aktīvu, bet gan vienkārši fiziski pasargāt pašu aparatūru no neatgriezeniskiem bojājumiem, saglabājot, protams, saprātīgu budžetu.
Kas būtu tas minimums?
Obligāts minimums ir kvalitatīvs pagarinātājs ar integrētu pārsprieguma aizsardzību, to angliski savs par Surge Protector.
Uh-huh, tas ar to sarkano podzrimi bieži vien.
Jā, bieži ar slēdzi. Bet lai saprastu, kāpēc tas ir kritiski, mēs varam iedomāties zibensspērienu sadales tīklā, kaut kur pāris kilometru attālumā. Tīklā tajā brīdī rodas milzīgs pēkšņas sprieguma impuls. Tas nav vienkārši nedaudz vairāk elektrības, tas ir reāls trieciena vilnis.
Aha.
Un šis mazais pagarinātājs vai... Precīzāk, tajā esošie metāla oksīda varistori uztver šo triecienu un sekundes tūkstošdaļā novada to pat tiešu uz zemējuma vadu. Tas burtiski upurē sevi, fiziski neļaujot triecienam izsist cauri datora barošanas blokam un izkausēt mātes plati.
Tāds mazs, kluss sargs zem galda. Jo, ja mēs padomājam, standarta biroja dators patērē apmēram 300 līdz 600 vatus, un ar šo aizsardzību bieži vien pietiek. Bet kā paliek ar tiem nepārtrauktās barošanas avotiem? Nu, tiem, ko mēs zinām kā UPS. Esmu ievērojies, ka daudzos birojos tie stāv zem galdiem un pīkst katru reizi, kad noraustās gaisma.
Jā, tā ir klasika.
Ir tādi offline un line interactive modeļi, kā minēts materiālos, ko tie reāli dod šajā pirmajā pamatlīmenī.
Redzi, offline UPS ir pats vienkāršākais variants. Tas būtībā vienkārši novēro tīklu, tiklīdz spriegums pazūd, tas mēģina maksimāli ātri noklikšķināt relēju un pārslēgties uz savu iebūvēto svinaskābes akumulātoru. Taču inženierijas ziņā daudz elegantāki ir tie line interaktīvi modeļi.
Kāpēc elegantāki?
Tiem ir integrēta tāda tehnoloģija, ko sauc par automātisko sprieguma regulēšanu, jeb AVR. To var iedomāties kā tādu elektrisko ātrumkārbu.
Ātrumkārbu?
Jā. Ja tīklā spriegums no standarta 230 voltiem pēkšņi nokrīt, teiksim, uz 205 voltiem, šī iekārta nekrīt panikā. Tā momentāri nepārslēdzas uz akumulātoru. Tā vietā transformators iekšpusē vienkārši pavelk šo spriegumu atpakaļ uz augšu. Un tas ir ārkārtīgi būtiski, jo katra pārslēgšanās uz bateriju, nu tā nevajadzīgi deldē akumulātora resursu.
Skaidrs.
Turklāt, kad tiešām pazūd elektrība, line interaktīva iekārtai nepieciešamas aptuveni 5 līdz 10 milisekundes, lai pārslēgtu barošanu.
Pagaidi, 5 līdz 10 sekundes izklāsās jau zibenīgi. Bet datora procesoram, kas tajā laikā veic miljārdiem operāciju sekundē, tas taču ir veselas mūžība. Kā tas dators vispār izdzīvo šo pauzi neizslēdzoties?
Tur jau slēpjas tā barošanas bloku arhitektūras burvība. Datora barošanas blokā ir iestrādāti lieli, ietilpīgi kondensatori. To uzdevums nav tikai filtrēt strāvu, bet arī uzkrāt pietiekami daudz enerģijas, lai šādu mikro pārtraukumu laikā sistēmu turpinātu saņemt stabilu līdzstrāvu. Šie kondensatori bez problēmām spēja nobarot datoru tās 10 milisekundes, kamēr UPS relējas fiziski pārslēdzas.
Respektīvi dators, operātājs, sistēma un gala lietotājs šo pārāvumu vienkārši pat nepamana.
Pilnīgi nemaz.
Tas ir lielisks ievads. Tātad mājās un parastā birojā mēs aizsargājamies no dabas untumiem un izlīdzinam nelielas tīkla anomālijas. Bet situācija man šķiet krasi mainās, tiklīdz mēs no parasta ofisa dīvāna pārsēžamies pie nopietnas augstas veikspējas darbstacijas. Tas ir mūsu otrais līmenis.
O jā, šeit prasības ir citas.
Te mēs runājam par inženēru stacijām, arhitektiem, 3D renderēšanas mezgliem un īstenībā arī augsta līmeņa spēļu entuziastiem. Šeit tas jaudas patēriņš ir pavisam cits. Dzelži ir dārgi, bet galvenais darbs tur nav tikai mākonī.
Mm-hmm.
Ja sistēma veic 8 stundu garu simulāciju un 7. Stundā viss izslēdzas, tas ir neatgriezeniski zaudēts laiks un reāla nauda. Kā šeit mainās spēles noteikumi elektrobarošanā?
Kā jau teicu, prasības pret strāvas kvalitāte kļūst daudz, daudz stingrākas. Sāksim ar pašu darbstaciju. Šeit tiek pieprasīti barošanas bloki ar AT plus Gold vai pat Platinum sertifikāciju. Tas nebūtu nav tikai mārketinga uzlīmīts jautājums.
Jā, cilvēki bieži domā, ka tas ir vienkārši, lai dārgāk pārdotu.
Tieši tā, bet patiesībā lielas un ilgstošas slodzes apstākļos, kad grafiskā karte un procesors pieprasa milzīgu ampēru daudzumu, barošanas blokam ir jānodrošina perfekti stabila 12 voltu līnija ar minimālu pulsāciju.
To pašu Ripple?
Jā, ja šis Ripple efekts, jeb tās mikrosvārstības strāvas plūsmā ir pārāk augsts, tas ar laiku vienkārši fiziski degradē trauslos silicija komponents uz mātes plates un grafiskās kartes.
Un kas attiecas uz aizsardzību, šeit ir vienkārši pagarinātāji zem galda vairs nepietiek. Pārsprieguma aizsardzībai jābūt integrētai jau pašā telpas vai ēkas sadales skapī. Lai tie bīstamie impulsi tiktu izlīdzināti un novadīti zemē vēl pirms tie nonāk telpā.
Precīzi. Bet šeit, analizējot avotus, parādās viena lieta, kas man tiešām šķita aizraujoša. Es vienmēr domāju, elektrība ir un paliek elektrība, vai ne? Izrādās, ka nevar vienkārši paņemt pašu dārgāko, jaudīgāko datoru un pieslēgt pie pirmā UPS, ko atrod veikalā ar atlaidi.
Tas ir ļoti bīstams mīts.
Es sapratu, ka jaudīgiem datoriem ar to saucamo aktīvo PFC var rasties pilnīgi katastrofāli konflikti ar lētākiem UPS. Es te iedomājos, tas ir apmēram tāpat, kā ieliet zema oktāna skaitļa visādiem piemaisījumiem pilnu degvielu uz smalki noregulētā pirmās formulas dzinējā. Sistēma vienkārši sāks rīsties un izmetīs kļūdu. Kas tieši tur fizikas līmenī notiek greizi?
Tā ir ļoti precīza analoģija. Un šī patiešām ir klasiska lamata, kurā iekrīt daudzi. Redzi, lētie UPS iekārtes, pārējot uz akumulātora režīmu, neģenerē skaistu gludu mainstrāvas sinusoīdu, kādu mēs normāli saņemam no spēkstacijas.
Ko tad tie ģenerē?
Tie ģenerē tā saukto pakāpienu veidību simbolēto sinusoīdu. Vizuāli tā izskatās kā kantaina lauzīta līkne, nevis tāda plūstoša viļņveidīga. Savukārt augstas klases datoru barošanas bloki izmanto to aktīvo jaudas koeficientu korekciju, to Active PFC. Šī schēma ir izstrādāta, lai maksimāli efektīvi izmantotu tikai perfekti gludu elektrības vilni.
Tātad sistēma gaida gludu vilni?
Jā. Un kad šis viedais PFC kontroleris pēkšņi saņem to lauzīto stūraino vilni no lētā UPS, tas uztver šos asās sprieguma lēcienus, šos stūrus, kā bīstamu elektrotīkla anomāliju.
Ah, un tad barošanas bloks vienkārši aizsardzības nolūkos pats sevi atslēdz.
Vai nu atslēdz, vai arī sāk patērēt tik neadekvāti daudz strāvas, ka izsit paši UPS aizsardzības mehānismus. Tātad tieši tajā izšķirošajā brīdī, kad UPS iekārtēji vajadzētu glābt situāciju, abu iekārtu iekšējā loģika sāk konfliktēt un viss apstājas. Tāpēc šajā līmenī obligāts ir UPS, kas ģenerē tīru sinusoidālu izejas strāvu.
Pure sine wave?
Jā, tīru sinusoidu. Tas garantē, ka dargā aparatūra tiek barota ar tieši tādu pašu tīru un gludu strāvu, kādu tā sagaida no tīkla.
Tas ir fenomenāli, cik ļoti vienas komponentes inteliģence var traucēt citai, ja tās netiek pareizi saskaņotas. Labi, mēs esam nosargājuši gan ikdienas datus, gan smagos rendelēšanas procesus. Pārējam uz trešo līmeni, mēs izejam ārā no darba kabinetiem un atveram tās docošās mirgošās durvis biroja stūrī.
Komutācijas skapji.
Tieši tā. Mēs esam nonākuši pie tīkla komutācijas skapiem un mazajiem biroja serveriem. Rūteri, slēdži, ugunsmūri – tās ir biroja asinsvadu sistēmas sirdis. Ja tās apstājās, viss birojas būtībā var doties mājās, jo nav interneta, nav piekļuvs diskiem, nav IP telefonijas. Kā te mainās pieeja barošanai?
Šajā līmenī infrastruktūras arhitektūra kļūst ievērojami strukturētākam. Te parādās PDU, jeb barošanas sadales bloki no angļu valodas Power Distribution Units. Tie vairs nav vienkārši pagrinātāji, kas pieskrūvēti pie statnes. Tās ir iekārtas, kas nodrošina kābeļu menedžmentu, fāžu sadalījumu un slodzes balansēšanu.
Izklausās nopietni.
Un šajās sadalnēs obligāti tiek iestrādāti precīzi automātslēģi. Komutācijas skapī vadu un iekārtu blīvums ir tik liels, ka izslēguma gadījumā bojātā līnija ir jāatslēdž milisekundžu laikā, lai nepieļautu izolācijas kušanu un sliktākajā gadījumā reālu ugunsgrēku. Tāpat šeit bieži ievieš ATS automātiskos pārslēdzējus.
Ko tie dara?
Jā. Ja biroja ēkai ir pieejamas divas atšķirīgas barošanas fāzes vai neatkarīgi ievadi, ATS nepārtraukti monitorē abu līnijas kvalitāti. Ja vienā fāzē spriegums nokrīt, ATS zibenīgi pārslēdz visu skapjas lodzi uz otru veselo fāzi, nodrošinot nepārtrauktību bez cilvēka iejaukšanās.
Pagad, te man analizējot avots, radās viens nopietnas jautājums. Mēs tikko runājām, ka pirmajā līmenī parasts mājas dators, pateicoties saviem kondensatoriem, mierīgi izdzīvo 10 milisekundu strāvas pārraumu.
Mm-hmm.
Bet kāpēc tad tīkla iekārtām, nu, piemēram, masīviem slēdžiem vai rūteriem, tās pašas 10 milisekundes var izraisīt katastrofu? Kāpēc ražotāji neiebūvē tīkla iekārtās lielākus kondensatorus kā datoros, lai tās milisekundes nokompensētu? Vai tas ir vienkārši naudas jautājums?
Tas ir lielisks, ļoti tehnisks novērojums. Daļai tas tiešām ir izmaksu jautājums, bet vēl vairāk tas ir fiziskā formāta jeb dizaina ierobežojums.
Kā tas ir?
Komutācijas skapjos iekārtas tiek montētas U vai 2U formāta statnēs. Tas ir ļoti plāns, cieši sablīvēts kastis. Turklāt tīkla iekārtas ģenerē ievērojumu daudzumu siltuma. Lieli ietilpīgi kondensātori aizņem daudz telpas un ir ārkārtīgi jutīgi pret karstumu. Tie šādā vidē ļoti ātri degradētos. Tāpēc tīkla iekārtu barošanas bloki bieži vien ir konstruēti daudz liesāki. Un te parādās tā lielā problēma.
Ja notiek īsais kritums?
Jā. Ja notiek šis īsais, teiksim, 12 milisekundi sprieguma kritums, ko kompensētu parasts UPS, rūteris to jūt pilnībā. Strāva nokrīta zem kritiskās liekšņa, iekārtas loģika fiksē zudumu, un ko tā dara?
Tā restartējas.
Tieši tā.
Un tas ir tik absurdi. Mēs taču visi zinām to situāciju birojā. Cilvēka acs šo gaismiņas noraustīšanos varbūt pat nepamana, telpā it kā viss ir kārtībā, bet rūterim ir dots signāls restartēties, un strāva jau sen ir atpakaļ, bet rūterim tagad ir jāielādē operātājs sistēma, jāatjauno maršrutēšanas tabulas, jāveic drošības verifikācija. Tas nozīmē, ka visa biroja darbinieki var mierīgi iet dzert kafiju uz kādām 10 vai pat 15 minūtēm.
Kamēr nabaga tīkla administrators sēž savā kabinetā un cirmst, skatoties uz lēnām mirguņošām diodēm.
Pilnīgi noteikti.
Un, lai šādu scenāriju birojos izslēgtu, jo darbība tur nedrīkst apstāties, te sāk pielietot tehnoloģiju, kas mūs ieved jau pavisam citā kategorijā, proti online jeb dubultās konversijas UPS iekārtas. Tās fundamentāli atšķiras, jo nepaļaujas uz pārslēgšanās laiku, bet par to mēs varam detalizētāk parunāt pēdējā augstākajā līmenī.
Pilnīgi piekrītu, pāriesim pie 4. Līmeņa – datu centri, kritiskie serveru mezgli, finanšu iestāžu infrastruktūra. Vietas, kur dīkstāve nav tikai garāka kafijas pauze. Šeit dīkstāve nozīmē 6 ciparu finanšu zaudējumu stundā, sagrāva reputāciju vai pat apdraudējums sabiedrības drošībai, ja tās ir medicīnas vai loģistikas sistēmas. Šeit pieprasa 100% pieejamības laiku.
100% aptēm?
Jā. Skatoties uz šo lielo datu centra infrastruktūru, tur parādās tehnoloģijas, kas man izklausījās pēc zinātniskās fantastikas. Piemēram, tie redundantie jeb dubultie barošanas bloki pašos serveros.
Datu centru serveriem standarts ir vismaz 2 neatkarīgi barošanas bloki, kas turklāt ir maināmi karstajā režīmā.
Kas tas ir par režīmu?
Tas nozīmē, ka ja viens barošanas bloks fiziski izdeg vai sabojājas, otrs momentāni bez jebkāda pārtraukuma pārņem pilnu servera slodzi. Un administratoram nav pat jāizslēdz serveris, viņš var vienkārši izvilkt bojāto bloku ārā, ielikt jaunu, kamēr sistēma turpina apstrādāt miljoniem datu pieprasījumu.
Kā Lego klucīti nomainīt darba procesā?
Jā, tieši tik vienkārši tas fiziski izskatās. Turklāt, infrastruktūras pārvaldība šeit noteikti pavisam citā līmenī. Mēs iepriekš minējām PDU. Datu centros izmanto viedos jeb Smart PDU. Tie ne tikai sadala strāvu, bet monitorē katras individuālās rozetes patēriņu un temperatūru reāllaikā. Un ja kāds servers ir pilnībā uzkāries un nereaģē uz tīkla komandām, inženieris var atrasties citā kontinentā, pieslēgties šim sadales blokam un uz mirkli pārtraukt strāvas padevi vienai konkrētai rozetei.
Tāds attālināts hard resets.
Tieši tā.
Kad problēma ir lokāla, kaut kas viens sabojājās. Bet ko visa šī masīvā infrastruktūra reāli dara brīdī, kad notiek liela mēroga avārija? Pazūd viss pilsētas elektrība. Kā sistēma izdzīvo hausu bez nevienas milisekundes dīkstāves?
Te mēs atgriežamies pie tā paša online jeb dubultās konversijas UPS. Un tam pievienojas masīvi dīzeļa vai gāzes generatori. Tā ir elpu aizraujoša pilnība automatizēta inženierijas horeogrāfija. Atšķirībā no iepriekš minētā Line Interactive UPS, kurš gaida, kad kaut kas notiks. Online UPS sistēma elektrotīkla strāvu slodzē patiešo nepadod nekad.
Vispār ne nekad?
Nekad! Tā paņem maiņstrāvu no tīkla, pilnībā izjauc to, pārvēršot par līdzstrāvu. Ar daļu šīs līdzstrāves pastāvīgi tiek lādēti akumulātoru masīvi, bet pārējā uzreiz tajā pašā sekundē tiek padot uz invertoru, un invertors to pārvērš atpakaļ par ideāli tīru, sintētisku maiņstrāvu, ko nosūt uz serveriem.
Tātad dubulta pārveidošana. Un rezultāts?
Rezultāts ir tāds, ka tad, kad pilsētas elektrotīkls krīt, serveru barošanā nemainās absolūti nekas. Pārslēgšanās laiks uz baterijām ir burtiski 0 milisekundžu, jo baterijas jau visu laiku atradās šajā elektriskajā ķēdē kā nepārtraukts starposms. Iekārtas pat nenojauš, ka ārpasaulē iestājusies tumsa.
0 milisekundžu? Tas ir apbrīnojami. Taču, ups bateriju masīvi, pat tie milzīgie, kas aizņem veselas telpas, neturēs taču mūžīgi, īpaši pie datu centru megavatu slodzes. Tas taču paredzētas tikai īslēcīgai noturēšanai, vai ne? Kāds ir šīs dejas nākamais solis?
Nākamais solis ietver ATS un generators. Un tas sadalās ļoti precīzos posmos, kuru laikā spriedze ir maksimāla. Sākas avārijas scenārijs. Pirmais posms tīkls pazod. Otrais posms serveri netraucēti turpina darboties no UPS baterijām, kas garantē tās 0 milisekundes. Trešais posms šo zudumu momentāni konstatē ATS, tas automātiskais pārslēdzējs. Konstatējot, ka strāvas nav, tas sūta signālu masīviem dīzeļģeneratoriem, kas atrodas ārpusē, pavēlot tiem iedarboties.
Un tagad sākas gaidīšana.
Jā, ceturtais posms ir viskritiskākais gaidīšanas laiks. Lielam dīzeļģeneratoram, kura jauda mērāma 1000 zirga spēku, nepieciešams laiks, lai iegrieztos. Tam ne tikai jāsāk darboties, bet jāsasniedz ārkārtīgi precīzi un stabili apgriezieni, lai ģenerētu tieši 50 Hz frekvenci. Tas prasa aptuveni 10 līdz 30 sekundes.
Un tās visas 30 sekundes infrastruktūra vienkārši karājas uz UPS baterijām.
Tikai un vienīgi uz baterijām. Piektais posms, tiklīdz ģenerators ir stabili iegriezies un izejas parametri ir perfekti, ATS atver slēdzi uz mirušo pilsētas tīklu un aizver slēdzi uz ģeneratoru. Barošana ir atjaunota.
Un ko dara paši UPS dzēži?
Tas ir noslēdzošais, sestais posms. UPS fiksē, ka atkal tiek padota mainstrāva šoreiz no ģeneratora. Tie atgriežas pamata režīmā, sāk barot serverus no šīs strāvas un paralēli sāk lādēt savas baterijas, kas izlādējās to spriedzes pilno 30 sekundžu laikā.
Klausoties šajā procesā, tas burtiski izklausās pēc iestudēta trillera. Paturēsim prātā kontekstu klausītājiem, mazāk nekā vienas minūtes laikā, pilnīgā klusumā un bez cilvēka iejaukšanās, elektronika sūta datus, milzīgi dīzeļdzinēja rēkoņi iedarbojās, relēji pārslēdz megavatus strāvas, un tas viss tikai tāpēc, lai kāda attāla lietotāja video straumēšana vai bankas transakcija neapstātos ne uz sekundes simtdaļas. Apbrīnojama tehnikas simfonija.
Un tieši šī simfonija arī apliecina, ka katrs mazākais elements šajā ķēdē ir mērķtiecīgi izstrādāts, lai nodrošinātu absolūto nepārtrauktību.
Tas ir ideāls brīdis nelielam rezumējumam par mūsu šodienas sarunu un izpētes ceļojumu. Mēs sākām pie mājas galda aplūkojot vienkāršus pagarinātājus, kuru upurēšanās spēja nosargāt iekārtas pret zibeņiem. Tālāk mēs sapratām, kāpēc inženieru stacijām ar aktīvo PFC ir nepieciešams UPS ar tīru sinusoidu. Mēs pasmējāmies par to, kā nieka 10 milisekundžu kritums spēja aizsūtīt biroju ilga kafijas pauzē, jo rūteris restartējās. Un finālā izgājām cauri masīvo datu centru 0 milisekundžu dejai ar ģeneratoriem. Šis izpētes process skaidri parāda, elektrobarošana nav tikai vadi. Tas ir arhitektūras šedevrs, kuru mēroga nosaka aprēķines, kāda ir sistēmas dīkstāves cena.
Un raugoties uz šo no vēl plašākas perspektīvas, materiāli vedina uz vienu diezgan biedējošu, bet fascinējošu atziņu. Mēs esam pieņēmuši terminu mākonis. Mēs uztveram digitālo pasauli kā bezsvaru, kā kaut ko, kas eksistē pats par sevi, bez vadiem un fizikas likumiem.
Jā, bezvadu ilūzija.
Bet patiesībā šī bezvada bezsvara ilūzija balstās uz brutāli smagu un fizisku infrastruktūru. Tūkstošiem tonu svina un litija akumulatoru, kilometriem varu kābeļu, dīzeļģeneratori un miljoniem litru degvielas. Tā ir nepārtraukta cīņa pret katru milisekundi, kurā elektrotīkls nespēja piegādāt strāvu. Ja jau tikai 10 milisekundus pauze paralizē ofisu, tad iedomājieties, kas notiks nākotnē, kad pilnīgi visas mūsu ikdienas funkcijas – viedās pilsētas, satiksmes vadība, autonomais transports un mākslīgais intelekts – būs pilnībā atkarīgi no šīs fiziskās nepārtrauktības.
Tā ir ārkārtīgi spēcīga un tiesām nedaudz biedējoša doma. Tas mākonis, kas glabā visu mūsu dzīvi, patiesībā sver tūkstošiem tonnu. Tā ir atziņa, kas liek novērtēt to, cik ārkārtīgi trausls ir šis tīkls. Nākamreiz, vienkārši pieslēdzot vietālruni lādētājam vai augšupielādējot failu, ir vērts uz mirkli aizdomāties par visu to neredzamo smago inženērijas darbu fonā, kas negulstu vienam, kurš šodien bija kopā ar mums šajā sarunā un materiālu analīzē. Mēs turpināsim atklāt šos neredzamos pamatus arī nākamreiz.